Ny vavoatondro ndray rehefana no arahanao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao alatsinainy 15 novambra 2020 sy 2 izao ny lohateny mbavaontsika. Atahorana indray ny firongatry ny COVID-19 eto amintsika na ny 3e vague nisy tranga vaovao telo vao marina fa coronavirus ihany koa tany Antsirabe miampy tranga vaovao tranga mampiahy avalo akoatr'ireo hita tany Morondava. Mitaky ny ampiakarana ny notin'ny taranja mpanatanjahantena ho coefficient 2 an'ny fanadina mpanjakana ireo mpampianatra amin'ny fanabeazana rabatana any an-tsekoly anisan'ny hevitra tapaka izany tamin'ny fionan'izy ireo ny herinandro teo. Vaositra ho tompon-daka eran-tany eo amin'ny fifaninanana atifitra ny ekipa pirenena malagasy eo amin'ny taranja tsipika nety be sokajy zandry ny zazalahy mbola tompon-daka lefitra ihany koa sika teo amin'ny olo telo miaraka. Anivelany tsy nisy hevitra tapaka mazava tokony ampiarina ilay fionambe eran-tany momba ny fivavahany ny toetrandrona ny COP26 tany Glasgow, Ecosse, na itsy kosa nefa ny andiny zazatsasany anatin'ny fekevitra ny fanarahana. Mbola arlivandrainavy malalatra any no teknisianna miaraka amintsika Jula miandrinana ihany koa ny mbola nolotrao vaovao izao manatitra ny raha aby izay tompoko lahy sy tompoko vavy. Eo amin'ny lafiny fahasalamana atahorana indray ny irongatan'ny valanaretina COVID-19 eto amintsika sanatria hiditra amin'ny 3e vague nisongadina tamin'ny lohatenin'ny gazety mpiseho isan'andro androany manko ny fisin'ny olona voamarina ao mitondra ny tsimikaretina coronavirus tany Antsirabe taorin ny tranga tany Morondava miisa telo izy ireo ka mitsabo tena ny an-trano satria tsotra ny fisehon'ny aretina misy tranga valo mampiahy ihany koa akoatra ireo telo ireo ka efa manaraka fitsabony ny anivon'ny hôpitaly izy ireo ankehitriny ary andrasana ny valo ny fitiliana afantarana izay tena mahazo azy ireo. Momba ireo tranga telo efa voamarina moa dia fantatra fa mbola nalefa eny anivon'ny Institut Pasteur aty Antananarivo ny fitiliana azy ireo afantarana ny sokajy COVID-19 ao aminy mila ny antsoina hoe séquençage ny singa nalaina tamin'izy ireo ka ny Institut Pasteur de Madagascara ihany aloha zany no afaka manao zany eto amintsika andrasana moa ny valiny zany. Fa nilaza ihany koa ny teo anivon'ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra ny maraina teo fa nisy olona valo anatin'ny delegasiona tanzaniana izay niatrika ny lalao ny fanandrinana tamin'ny Bariano mitondra ny tsimikaretina COVID-19 nafantarana izany moa ny fitiliana PCR natao azy ireo nandritra ny fahatongavana tetsy amin'ny seranam-piaramanidina Ivato araka ny fanarahana ny lalàna napetraky ny CAF. Nambarany FMF ihany fa natoka monina amin'ny efitrano fandraisam-bahin'ny toerany ireo olona voakasika saingy tsy nanaja ny fandaminana ka voatery nandraisana fepetra tamin'ny alalan'ny fametrahana mpitandro filaminana mba hitokanan'izy ireo monina ny soroana ny fiparitahan'ny valanaretina nandritra ny lalao teny Mahamasina Omaly. Eo amin'ny lafiny fahasalamana ihany ny giadona tetsy amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato Omaly Maraina ny vaksiny Janssen fanampiny miisa 7,700 avy amin'ny mekanisma avata vokatry ny fiaramiasa akaiky amin'ny governemanta malagasy sy ny banky iraisam-pirenena. Ny mekanisma avata izay mamatsy vaksiny ho an'ny firenena afrikana ka kendrena ho vita vaksiny hatramin'ny taona 2020 ny 10% vahoaka afrikana tanjon'ny fitondram-panjakana ankehitriny ny anao vaksiny ny 50% ny vahoaka malagasy 8 taonany miakatra hatramin'ny faran'ny volana jona 2020 raha ny amin'ity taona 2020 ity manokana hoe ny fampitam-baovao avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka dia kendrena atao vaksiny ny olona 8 taona mihoatra miisa ray tapitrisa anoany zany hoe ny 3,500 ny mponina anisan'ny fomba mahomby ahafahana miverina tanteraka amin'ny fiainana andavanandro hiarovatena sy hiarovana ny hafa mivalana aretina COVID-19 ny fanaovana ny vaksiny no ny ministry ny fahasalamam-bahoaka Omaly ny profesora Randria Manantany Zely Arvelo. Eo amin'ny lafiny politika tsy mivaky akory ny antoko tiky Madagasikara na misy aza ny tsy fitovekevitra madinidinika Irai ny antoko izay tarin'ny propolitika sy ny filoha nasionaly Marc Ravalomanana ho ny filohan'ny vondrona parlementaira TIM fetra Razafintsimialina. Na ny antoko ny maro anisa manohana ny fitondrana aza ahitana izay tsy fitovikevitra izay fa tsy ny TIM ihany ho ity solombavam-bahoaka ity. Tafiditra amin'ny fanomezana aingavaovaon'ny antoko moa ny nanovana ny filohan'ny vondrona parlementaira TIM eny anivon'ny lapan'ny Tsimbazaza ka nalany an'Andriamatoa fetra Razafintsimialina Ralambozafimilolona ho filohan'ny groupe parlementaira. Zany ka izy no anampy fanazavana teo micro ny Joelina Rasolofo.
Nametra-pialana zany a ny filohan'ny vondrona parlementaira tiky Madagasikara ary efa volana vitsivitsy lasa izy a no naniry an'izay efa metra-pialana zay a no ny antony maro mety nisy fotoana tsy fahasalamana nisy koa maro ireo andraikitra raisiny tany amin'ny circonscription sany amin'ny tanàna na voafidy azy tsy tanàna moa fa afaritra na voafidy azy natsapa ihany koa izy azy fa tsy vitany a araky ny tokony izy noho izay lefa andraikitra maro ny raisiny zay a ka dia nametra-pialana izy a de nataony fifidianana de ny tenako moa zany a no laniny ray a ro solombavam-bahoaka TIM hitantana zany a vondrona parlementaira tiky Madagasikara zany. Maro ny resaka nandeha mety hoe misaratsara ka miparitaka fombanjavatra io samy mitaizana tany amina tokantrano fianakaviana samihafa samy nanana ny faritra ny aviana fa nefa manana fitsipika ny atoko tiky Madagasikara ary tsy ato any anatin'ny atoko tiky Madagasikara rery no misy an'izay hoe tsy fitovikevitra tsy midika fisaratsarahana samy manana ny heviny fa rehefa manoloana maneho hevitra ny tiky Madagasikara eo ambany fitaria prezida Ravalomanana de hevitra tokana ihany foana no arosinay. Hitanareo taratra tato ato misy mifanehokevitra any io tsy ilao zany zay le hoe volo manoarandrana mbola mihoatra noho izany ary ny amin'ireo le vondrona hafa indrindra ho an'ny maronisa zay arahantsika mahita ety amin'ny antemerampirenena fa ohatrany to samy mandeha samy mitady fa raha mbolan'izany tiky Madagasikara zany a de iray tsy misy zany fisaratsarahany zany.
Efa miomana sady amin'ny fiatrehana ny fifidianana rehetra indrindra ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2023 ihany ko ny antoko TIM ka tsy maintsy misy ny fanomezana aina indray ny antoko ho ihany ny filohan'ny vondrona parlementaira tiako i Madagasikara.
Resahana ombienombieny tatoato ny resaka reo dinamisation na fanomezana aina avao zany atoko tiky Madagasikara zany a ary eo koa le fiomanana amin'ny fiatrehana ny fifidianana satria matoa toko politika mijoro ara-dalàna de manana viana mpiaramona ary manana eritreritra sy fanindrina hitantana indray a irotsaka ho fidiana andefa olona nrotsaka olo fidiana amin'ny fifidianana rehetra zay ho avy indrindra ny filoham-pirenena raha toko manana fitsipika manana viana mpiaramonina tsy misy zany hoe maneho hevitra irery zany a ka mivoana amin'ny fepetra sy ny fitsipika napetraka eo anivon'ny atoko tiky Madagasikara na eo anivon'ny vondrona parlementaira misy ny solombavim-boaka tiky Madagasikara zany a. Mety misy ny naneho hevitra tsy tompona andraikitra ireny fa fitiavana anaratsy fitiavana nosopotaka.
Eo amin'ny alafin'ny fanabeazana kosa tsy mitovy hevitra amin'ilay fitsinjarana ny fandaram-pianarana mandritra ny taonana ny RAPS navoaka ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny sekoly katolika ny mpampianatra misahana ny fanabeazana isaky ny klasy ihany hoy mompera Jules Laranaivson izay tale nasionaly ny fanabeazana katolika ny mahafantatra ny fitsinjarana mety sy mifanaraka amin'ny toejavamisy ao amin'ny sekoly ray fa tsy ny ministera. Olo Ranaivo no nanangony izay vaovao izay.
Samy manana ny fandaram-pianarana sy ny fitsinjarana izany arakaraka ny zava-misy ny anivon'ny sekoly ny mpampianatra tsirairay fa tsy voatery itovy avokoa izany. Ny fandaminana efa napetraka ny sekoly avy no efa nahitana vokatra tsara hatramin'izay ka tokony ny ihany no tazomina ho ny sekretera jeneralin'ny fanabeazana katolika. Atahorana tsy hifanaraka amin'ny raha fanabeazana noho izany ny fampiarana io fitsinjarana avy amin'ny ministera io satria ahiana hialoka ao ambadika izany ny tomponandraikitra sasany. Ny sekretera jeneralin'ny fanabeazana katolika Père Jules Ranevson.
Ny programma sekoly ko samy manany azy mety ao ny sekoly ny fikambanany religiozy misy mety misy tridiom fa fety be tonjobilin'ny ny fikambanana de efa banga amin'izay de avy eo ndraiky io aza amin'ny sekoly anankiray a misy paralela maromaro ohatra ny klasy fa na samy paralela eo aza samihafa ny repartition mba aomby tokoa am'le tena hoe inona marina natao hoe pédagogie le activité pédagogique mihitsy a sy hijerenny mpampianatra ny ritme mpianatra zay no ampifanarahana n'le hoe fitsinjarana ny fandaram-pianarana fa ity tonga de atao safy be mantsina ty manerana anosy hoe am'izao zao ny atao am'izao zao ny atao a tsy possible io a ary ny efa rano de antique pédagogique satria hialokaloka amin'ny fotsiny a ny ankabiazan'ny olona tsy dia havanana loatra amin'ity fitrandrana ara-pedagozika ity.
Fa mitaky ny ampiakarana ny notin'ny taranja fanatanjahantena ho coefficient 2 any amin'ny fanadina mpanjakana indrindra ny bakaloria. Ireo mpianatra misana ny ireo mpampianatra azafady misana ny fanabeazana ara-batana any an-tsekoly. Anisan'ny hevitra nisongadiny izany tamin'ilay fikaonan-doham-pirenena ny onan'izy ireo teny amin'ny lycée teknika commercial Befloany herinandro teo. Hoentsika moa nahavoriana mpampianatra fanatanjahantena maro avy eto Antananarivo sy ahitana solotena ihany koa avy any amin'ny faritra. Mitaky ny anomezan-danja ny fanabeazana ara-batana any an-tsekoly izy ireo miainga amin'ny fisin'ny fandaram-pampianarana matotra sy anomezan-danja azy io any amin'ny fanadina mpanjakana. Maro moa ireo fehikevitra nivoaka tamin'izao fikaonan-doha izao araka ny fanazavan'ny filohan'ny federasiona nasionaly ny fanabeazana ara-batana eto Madagasikara, José Rajaona.
Anisan'izany zany ny hoe fametsahantsika hoe inona daholo ny ataontsika hoe texte juridique zany izay tokony misy ny ataontsika hoe réactualisena angambany izy ireny anaraka ny andro misy aketsiny a. Dia to koa zany ny fandraisana hoe aizavaiza marina nametsahantsika nyity taranjam-panatanjahantena ity any ampianarana. Dia mitaky zany tsika programma matotra tsara, dia mitaky koa zany tsika fanaovana azy eo amin'ny examen isanambaratonga ny ohatrany hoe BPC ny baka, dia mitaky ny hoe analyse des épreuves sy ny coefficient. Dia fa isaorana moa zany ny tompona anjaikitra atao amin'ny enseignement supérieur tany baka zany ho an'ny ataontsika le série taloha zany ACD de coefficient un any ny examen teo amin'ny bakalorea EPS. Fa teo amin'le taranja vaovao zany a le série vaovao a de efa natao coefficient 2 zany. Dia zay zavatr'izay zany mirinay mpampianatra fanatanjahantena hoe atao coefficient 2 daholo izy io tompo. Dia mitaky koa zany tsika amin'ny mpampianatra anizay hoe tokony a mpampianatra mivoaka amin'ny école de formation a no jerena. Dia ho an'ireo zay mpampianatra zany ka misehatrany izy io nefa tsy mivoaka tamin'ny ekôla dia tokony jerena ny valorisation des acquis et de l'expérience an'ireny olo ireny ka fahatsika mamiazy ny attestation de compétence dia misehatra amin'ny io fampianarana éducation physique sportive io.
Fa ankoatr'izay dia misy ihany koa ny fehikevitra mivoaka momban'ny éducation physique de qualité arak'izao fanazavany ny filohan'ny fédération nationale ny fanabeazana ara-batana eto Madagasikara izao ihany.
Kasika an'le ODD zany na le développement durable de navotsa tao zany ny atao hoe éducation physique de qualité izay tokony a ampifantarina ny olona zany hoe inona marina natao hoe éducation physique de qualité a. De misy ankony ve izy io a amin'ny fanatsarana ny tontolo iainana, fanatsarana ny fiainan'ny tsirairay avy, satria ny zava-dehibe de tontolono voalohany a de ny tenantsika olombelona. Ka io tenantsika io zany tokony karakara itsika voalohany indrindra. Rehefa mikarakarana io tsika de manana vatana salama sy tomady a ary afaka miatsika ny atao hoe fampandosoana maharitra.
Resaka fanabeazana ihany nosokafana tamin'ny alalan'ny fitaom-pivavahana teny amin'ny FJKM Mambotra Rahapa ny taom-panabeazana 2022/2023 sy ny taom-piasana 2022/2023 ho an'ireo birao vaovao hitantana ny tily sy mpanazava faritany Analamanga avaratra. Natokana sy nitsofandrano ihany koa izy 70 mianada hiandraikitra ny birao vaovao, tsy aivina fa fiangonana misy 70 no mivondrona anatin'ity faritany Analamanga avaratra ho an'ny tily sy mpanazava ity manomboka ny vandry sy analamahitsy hatrany any Zorobe. Tafiditra amin'ny fiomanana amin'ny fanamariana ny tsingeritaona 80 nijoroany ny mpanazava sy ny fahazatotaona ny tily eto Madagasikara ihany koa ny hetsika ny faran'ny herinandro teo zany. Raha ho an'ny mpanazava manokana moa dia misa 200,000 ny mpikambana fototra ary mpanabe 200,000 no misy ho an'Analamanga avaratra. Manampy fanazavana nitsika nataony sabosite teo amin'ny micro an'ny Jiolina Rasolofo ary ny filohan'ny komite partany Analamanga avaratra mpanazava sy tily ramatoa Robson Rafanomezantsoa Tomoina.
Ray andraikitra lehibe sokoavana tokoa makadiry satria fivondronana natao hoe fiangonana eo amin'ny 70 mahery eo zany no sahanina. Ny vinanay dia izao anatin'ny fankalazana 80 taona mpanazava zay izao eo anatin'ny iviny mihitsy ary manomana ihany koa ny 100 taonany ty leto Madagasikara asakoavana miandry anay. Dia ny vinanay izao dia anangana tsangambato izahay ao an'ny tily a. Dia ny tsangambato dia tsangan'olona mendrika matotra vavolombelon'i Kristy. Mety misy any zavatra tsangana tsangan'olona dia hoe manana olona mendrika Andriamanitra fanaraka amin'ny sitrapony ny zavatra ataon'ny skoto a, indrindra ny skoto ao anatin'ny synodam-piangonana dimy, dia ny FGKM, ny EEM, ny METM, ny FLM ary ny FMTPA. Dia ohatran'izay koa ny anympanazava ao anatin'ny IVA dia ametraka vato fehizory izay a, dia mivina amin'ny faritany dia izao ampisy skoto isaky ny fiangonana rehetra eto amin'ny faritany Analamanga Varatra. Dia anao fanifanana mahery vaika isan'ambaratongany a, fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fitsipika amin'ny fe.
Milaza ireo asa goavana miandry ny birao vaovao ary ny filohan'ny komity paritany Analamanga Varatra.
Manana komitim-pivondronana isaky ny fiangonana izay, dia mila fampanifanana andreo satria ireo komitim-pivondronana andreo a no mitantana ny skoto ao anatin'ny fiangonana iray. Izay komitim-paritany a dia manana viana hijery ny any ambanivohitra rehetra any. Ny any ambanivohitra moa aminay dia faritra voalohany, dia mihe manakaiky ny faritra Botsinamiana rehetra iny ny faritra faharoa, dia ny aty amin'ny tanàna lehibe aty amin'ny ville ny atao hoe faritra fahatelo. Ny vinanay skoto eo amin'ny synodam-piangonana dimy, dia izay foana hoe voalohany indrindra eo manana ny filoha be anay izay a, filoha ara-mientana ny vavaka izany a atao isa minitra isa-tsekondy. Dia faharoa a, raha mpianatra ianao dia mila mianatra tsara, raha mpiasa ianao dia ajaina ny asa, atao foana izay mahameilleur. Dia ny fahatelo farany a, tsy miala skoto a na inona na inona zavatra mitranga.
Resaka fanatanjahantena indray isika, tsara ny vokatra azon'ny ekipa pirenena malagasy eo amin'ny taranja tsipika netibe sokajy zandriny lehilahy tamin'ny fiatrehana ny fiadina ny tompon-daka iran-tany natao tany Santa Susana any Espagne. Vahositra ho tompon-daka iran-tany eo amin'ny tifitra na tir de précision i Madagasikara tamin'ny alalan'ny ramanandray Jiory Faneva teo amin'ny olotelo miaraka indray kosa moa dia tompon-daka iran-tany lefitra isika rehefa lavo ny La France raika ambe folo no telo ambe folo teo amin'ny lalao famaranana. Andrasana moa ny fahatongavan'ny delegation ny ekipa pirenena tanorazana tamin'izao vokatra tsara izao fa hiditra amin'ny antihany faharoandray ny azakazaka mitety vohitra masina fanao eto Analamanga dia ny ultra trek de colline sacré amin'ny enina amby roapolo fito amby roapolo ary valo amby roapolo novambra izao no anaovan'izany. Azakazaka iray isan'andro moa no atao mandritra ny telo andro sady mandalo vohitra satria izay ny tanjona mitsidika ny toeramanatantara eto Analamanga, kendrena ihany koa ny fanjifana ny vokatra misy any amin'izay toerana atongavana. Lalaina Nalinjary.
Noho ny alavirana dia tsy maintsy mihoatra ny valo amby folo taona vao afaka mandray anjara amin'ny titrel izay azakazaka mitety vohitra ataon'ny orotanàna ny ofisy paritra fizantany eto Analamanga itika omena fankasitrahana ireo mpandresy. Ny tombombe ny mpandray anjara lasa dimanjato izany raha roanjato tamin'ny heritaona. Azakazaka mbody rano ny voalohany iraika amby dimampolo kilometatra, azakazaka vakany sison ny andro faharoa efatra amby efapolo kilometatra ary azakazaka varadrano ny fahatelo fito amby efapolo kilometatra. Ireo manko no isan'ny vohitra masina tamin'ny andro nandrenam-pony Merina. Nanamarika teo anivon'ny orotanàna fa ho andreo izay tsy afaka nandeha tamin'ity dia azon-drehetra tsy diana foana ireny toerana ireny. Efa misy raha teo ny tondro di izay nataony orotanàna tetika asa iarahany amin'ny ministeran'ny fizantany amin'ireny vohitra samihafa ireny. Ny italen'ny orotanàna ary misy ary Zafinavalina.
Tanjona moa izany a nanomboka tamin'ny taona sivy amby folo sy roa arivo dia misy tetika asa nataonay miaraka amin'ny ministeran'ny fizantany a izay nametrahanay tondro zotra. Balizy moa izany a rehefa mijerantsika dia misy toromarika daholo any amin'ny alalana iny a ahafahan'ny mpitsidika mahita hoe aiza ny lalana tokony ho aleha. De izay tondro dia izay izany efa mirefy dimampolo sy telonjato kilometatra nefa vita eto Analamanga dia afaka daholo izany ny olona amin'izaontsika miteny izao a mitsidika vohitra rehetra manatantara manaraka an'ireny tondro dia ireny a mba hahafahantsika izany mitety any ireo toerana manatantara eto Analamanga. Ny tanjona moa izao anatin'izay a dia entina ampiroborobona an'la vohitra satria be dehibe ny tsy mahafantatra an'izy a dia la fitsidiantsika an'la vohitra iny a mitondra fanosoana satria rehefa tonga ny toerantsika tsy maintsy anjifa ny zavatra hitany toerana dia le fanjifanan'izay vokatra ny toerana izay ohatra raha miteny fotsiny hoe rehefa mankany ambotra bibitsika dia vidy lambalandy ohatra dia izay fanjifanan'la vokatra ny toerana izay a mitondra lalambaritra vaovao ho an'la mponina ny ambanivohitra dia izay lalambaritra sy fidiram-bola izay a mazava ho azy a misy fidiram-bola vaovao a dia mitondra fanosoana ho an'ny tontolo ambanivohitra.
Efa voatsidika teo indrindra ny lafin'ny kolontsaina misaona ny tontolo ny zavakanto nodimandry teo amin'ny fahafito amby valopolo taonany tamin'ny sabosy teo Randria Matana Bruno fantatren maro amin'ny anarana hoe Biry anisan'ny mpanorona ny tarika ny Railovy moa izy niaraka tamin'ireo rahalany Jerôma Randrisy Pata nafantarana azy tao amin'ny tarika ny fanaovany beso tamin'ireo irana mpalaza ny Railovy tanterahana anio any Andramasina Varadranomo ny fanafenana ny nofo mangatsika ny aoriny ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny FJKM Ambodifatra Martiora Mirary fiononana feno an'ny fianakavianany laozany ny ekipa eto amin'ny Radio Don Bosco. Ho any amin'ny faritrisika Andraimbava, olona 200 ao anatin'ny komitin'ny dina ny Mandry Tsara no voatazona mponja vokatry ny fampiarana ny dina ny Sofia nidina ifotiny tany amin'ity distrikty ny governoran'ny faritra sy ny solombavam-bahoaka ny Port Berger nankahery ireo voafonjy ireo nampitany akon'izay Emmanuel Rabetokotany Desto Eveski Radio Fivoarana Mandry Tsara.
Antrindriana izy ireo tamin'izany dia nijery ifotiny ireo komitin'ny dina misy 200 la izay voatazona amponja avy ao amin'ny komina rurale Ambinagnany Fango sy komina rurale Antso vokatra ny fampiarana voalazany bokyny dina malainkalatra tonga nankahery ny olona ireo izy ireo ary nampitanjare afatra mivantana ny amin'ny tokony anajana ny komitin'ny dina sy tsy tokony jabajabana na iza na iza hoy ny governoran'ny faritra Sofia ny general Lilson de René Roland Urbain.
Ny fitsarana ka ny fitsarana moa tokony andraikitra amin'ny didy zay avoakany raha ohatra moa nanao ny ratsy le olo nanao ny tsy mety dia rariny raha ohatra ka mpiariny aminazy ny lalàna fa kanefa raha tsy zay a dia manjary hampiraviravitanina reo zay namany mba hampandry fahalemana fa mba mendriky fagnampiagna izy ka dina io voalaza mazavao tsy azony olombafidy jabijabana tsy azony olompitsarana tsy azony mpitandry filaminana jabana ny zavatra tapaka
amafisy ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara zay voafidy tao agnatin'ny distrikt ny Port Berger izany afatra izany
tsy azo ekegny mihitsy na iza ologno miaigny ato amin'ny distrikt ato hanimbazimba fombandrazagna ologno dia tsy maintsy ampiarana dina ary ny tompony andraikitra ara-panjakana rehetra miaraka amin'ny solombavam-bahoaka atao amin'ny faritra Sofia dia tsy maintsy hagnenjika izay ologno manimbazimba izay fombandrazagna atsika ato amin'ny faritra Sofia.
Rabetoko tany Emmanuel Dosto Ivisky avy amin'ny radio fivoarana Mandry Tsara ho an'ny fampalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Reo vaovao any ivelany. Miantso ny mpitondra fanjakana maneran-tany ny Papa François mba andray andraikitra aingana sy anana viana amaliana ny ikan'ny mahantra sy ny tany tamin'ny famaranana ny vavaka Angelus Omaly miombana amin'ny fitarainany tany izay lasibatry ny fiovavahan'ny toetrandro ankehitriny ny ikan'ny mahantra hoy ny papa tamin'ireo nandray anjara tamin'ny fivorimbe momba ny fiarovana ny tontolo iainana na ny COP 26 izay nifarana tamin'ny sabotsy teo mankahery sy manentana andreo tompony andraikitra ara-politika sy ara-ekônômika ary ireo tsara sitrapo hoy ny papa mba hiaraentana amin'ny fikajiana ny tranobe iombonana. Ny farana tamin'ny sabotsy teo ilay feonambe iraisam-pirenena momba ny fiovavany ny toetrandro natao tany Glasgow any Ecosse tokony ho vita tamin'ny zoma teo ny fivoriana saingy nitohy tamin'ny sabotsy izany noho ny fisiny tsy fitovipijery sy ny tsy fitovikevitra teo amin'ireo mpandray anjara. Ny farana ny fivoriana saingy tsy nisy ny hevitra tapaka mazava tokony ampiarina nisy fanovana goavana tampoka ny andininy sasatsasany tamin'ny fehikevitra ny fanaranaka anisan'izany ny mety tsy atrarana indray ny fifehezana ny fiafanan-tany sy ny fahafahana manampy ny firenena mahantra. Mifarana ny vavoantsika tamin'ny izao antoandro izao hanomezana fotoananao amin'ny rora tolakandro iray anatin'ny tompo masomba vao mirary sotompoko.